Du lytter til P1.
Han har kunnet gøre alt. Han har kunnet tillade sig alt. Han har kunnet stjæle og snyde og bedrage.
Fortæller Jon Hall, som er tækkemand.
Og der aldrig sket noget. Så har han jo været meget dygtig til at lige få trække i ret tidspunkt. Altså når politiet nærmer sig, og det er virkelig alvorligt, så er Peter væk.
Han tager os med på en tur i det smukke Nordsjælland, som i over 50 år var revir for Peter Frederiksen. Danmarks formodentlig mest seriekriminelle forbryder. En jagtmark med kvinder, dyr, våben og drabsforsøg.
Der er et par forgiftninger og lidt, og pistol for panden og...
Stemmen tilhører Peter Frederiksen. Over 3 dage i juni 2015 har han fortalt os, journalist Helle Maj og hendes mand, undertegnet fotograf Jørn Stjerneklar, hans version af sin livshistorie. For han kom til verden af velhavende forældre i Gamle Holte i 1952, til han bliver arresteret af sydafrikansk politi i 2015.
Det er jo historien om at være lidt bit af våben og sprængstoffer og hvad det nu kan være.
I dag sidder Peter Frederiksen i en underjordisk fængselscelle i Sydafrika. Dømt for 36 forskellige forbrydelser, som gav ham dobbelt livstid plus 51 år oveni. Men Peters synderegister gennem livet er langt mere omfattende.
Han løb rundt om bordet der og råber og skriger, at han nok skal få mig skudt, hvis jeg melder til politiet.
Men det er også en historie om, hvordan Jon Hall, vi og alle de andre mennesker, der har mødt ham, eller levet med ham op igennem hans liv, har slået os på ham.
Jeg har trukket mig ind i mig selv og blevet asocial. At min selvtillid er væk, at jeg ikke tager stole på min vurdering af andre mennesker.
Vi har været i tvivl, urolige, forvirrede, angste.
Han kryber ind under huden på dig på en rigtig ubehagelig måde. Fordi det er så ondt og så uforståeligt.
Ofte en grad, som man frygtede at miste sig selv, for ikke at sige miste livet.
Jeg har aldrig i mit liv set så hadfuldt blik. Det var stål, vandblå, grå øjne af had.
Dette er 4 afsnit af 5 i serien En danskers blodspor.
Til venstre her.
Jon Hall lærte at tække af Peter Frederiksens far, Poul Frederiksen. Jon Hall kendte også Peter og Peters farfar, Åge Frederiksen. Alle 3 generationer boede i Gamle Holte.
Når vi kører herned, så
skal vi lige en tur ned igennem Gamle Holte.
Ja, ja. Og så kan vi se på 50. Så skal lige se de forskellige huse, Åge havde. Prøv at se hernede, vi skal holde her på parkeringspladsen, fordi det er alt det hernede, alt det her, det har Åge ejet. Der har han haft frugthaver, altså han var en utrolig mand.
Jamen man får det indtryk, at Åge ejede sådan halvdelen af Gamle Holte, ikke?
Han ejede alt det her. Meget velhavende familie, det er det.
Åge, Peter Frederiksens velhavende farfar, det var ham, som vi i første afsnit fik fortalt, havde serievoldtaget Peters lille søster Line.
Han havde nogle kæmpe næver.
Og vi fik fortalt, at Peter var med til at voldtage sin lille søster sammen med sin egen farfar i laden. Men fra Lines enkemand Per Hassing hører vi nu, at Peter og Lines egen far, Poul Frederiksen, heller ikke var helt normal.
En aften ved middagsbordet over en god bøf, sagde Peters far henkastet. Ja, det er så Lotte, vi spiser. Det var så Lenes elskede hest, han lige havde slagtet og serveret for hende.
Det er svært at afgøre, om vi er ude i genetik, om der sådan er et gen for psykopati.
Tine Vøbe er chefpsykolog på Psykiatrisk Center på Sankt Hans. Hun arbejder med dømte kriminelle med en høj grad af psykopati. Vi har bedt hende forklare os, hvorfor nogle mennesker gør ting, vi andre aldrig vil gøre.
Eller om det handler mere om, at hvis man vokser op med en forældre især, der har den her type adfærd, og man så selv tillærer sig den type adfærd. Altså at man underforstået, man ser, at det er okay at behandle andre på den måde, så derfor kan jeg også behandle verden på den måde, jeg har set min far, mor, farfar, whatever, behandle verden på. Vi kan se, at Det er ret hyppigt, at hvis der er nogen, der har en høj grad af psykopati, så har de haft nogen i den nærmeste familie, der også har haft den type adfærd.
Hvad ved vi mere? Vi ved fra Peter, at hans farfar Ove drak sig i hegnet. Nu hører vi, at Peters far, Poul, også gjorde det.
Og jeg blev forfremmet til privatchauffør, fordi så kunne han drikke sig fuld på morgenstunden.
Kakaomælk og snaps og blandede det. Og så delte han det med tankpasseren, eller ham, der arbejdede på værkstedet. De sad derinde bagved, og så sad de og drak den, og det tog 15-20 minutter. Og så kørte vi videre på arbejde. Det var 6:30. Så var vi på arbejde 7:00.
Så han startede dagen med morgenmad bestående
altså, af kakaomælk? Han var fuld hele tiden. Og det var jo ikke engang stærkt for ham. Altså det kunne du slet ikke mærke på, om han havde drukket det.
Peter har fortalt os, at hans far gerne ville have været koncertpianist.
Han elskede at spille på klaver, og han gik til undervisning, og han gik på konservatoriet, og også med sine egne super penge, han tjente hos sin far, som ikke betalte ham ret meget faktisk. Og det var meget synd for min far, men det var kun derhjemme, vi hørte samtidig, at han sad og spillede. Han havde et meget fint klaver.
Jeg har været inde i stuen der. Der stod et flygel derinde, som Poul gik hen og spillede lidt på. Og jeg vil så sige, at han var ikke nogen fremragende pianist. Det lød der nogenlunde, men det var ikke sådan, så jeg tænkte, at ja, han skulle have været uddannet.
Nå, vi skal køre videre.
Ja. Altså, Poul, han var jo rødmusset, ligesom Peter. Og så havde han et meget pænt sprog. Han talte meget pænt. Som om han var uddannet. Ja, det er det gamle Holtegade. Og Poul, han boede på sin allersidste dag, der boede han herinde til højre, i sådan noget beskyttet bolig. Dernede. Det er stråtægte der. Altså, Peter, han overtog det der hus efter Poul. Der er tre længere, jo. Prøv at holde og kigge en gang.
Peters forældre var styrtende rige. Efter Peter overtog deres gård, flyttede de til en endnu større ejendom på Høje Sandbjergvej i Holte. Med egen tennisbane og udsigt over Øresund.
Peter Frederiksen følger i deres fodspor. På et tidspunkt i 1980'erne køber han en kæmpe gård omringet af skov, marker og søer. Rygård hedder den.
Over bag den skov, der ligger Rygård. De træer, der kommer op der. Det er en fantastisk flot gård.
For Rygård driver Peter Frederiksen sit tækkefirma. Han har mange ansatte. Har heste, køer, hustru og får 3 børn. Og så har han 12-14 vildsvin.
De var hegnet ind med sådan et elefanthegn med stød i. Jeg tror, han ville imponere folk med, at sådan nogen kunne spise et menneske.
Mener en af Peter Frederiksens tidligere ansatte, Christian Petersen. Det er ikke hans rigtige navn eller stemme. Af hensyn til sit nuværende arbejde ønsker han at være anonym. Så det her er en rekonstruktion.
Han havde en lade på Rygård, hvor der stod en Range Rover fyldt med maskinpistoler. Den opdagede politiet aldrig, fordi han havde sat halmballer og tækkerør hele vejen rundt om bilen.
Man spørger sig selv, om Peter overhovedet kan komme igennem en dag uden at gøre noget ulovligt.
Bilen den havde han så stjålet og fået forsikringspenge for. Den kørte han senere rundt i Sverige.
Stort som småt, det var lige meget.
Jeg så ham også tage flagsnor fra en kundes lade. Det kan man altid bruge, sagde han.
Og når der ikke skete nok, så skrev Peter i sin kalender.
Der hænder ikke noget. Nu må der snart ske noget.
I 1991 får politiet en anmeldelse om, at der findes illegale våben på Peter Frederiksens loft på Rygård.
Der begynder det at gå rigtig galt for mig. Det kommer så af, at der var en mand, der arbejdede for mig, Lars Almin. Og han skulle så op og hente noget på loftet.
Vi har nævnt Lars Almin før. Det var ham, Peter Frederiksen en dag mødte på Gamle Holte Kro helt tilfældigt. Ifølge Peter drak de en øl.
Så gik Lars Almin på toilettet, og da han kom tilbage til bordet, drak Peter sin øl ud og sagde,
du lever ikke længe, Lars.
20 minutter efter faldt Lars Almin død om med hjertestop.
Vi har fået aktindsigt i Peter Frederiksens i alt 5 våbendomme i Danmark. Heraf fremgår det, at Lars Almin, ganske rigtigt, i slutningen af 1991 anmelder sin arbejdsgiver, Peter. Politiet laver 2 ransagninger på Rygård. Den sidste er den 6. februar 1992.
Samme nat dør Lars Almind.
Der mister politiet sit kronvidne.
Fire andre af Peters ansatte, som ellers har bakket Lars Alminds historie op, har pludselig alligevel ikke set de mange våben på Rygård. Det var politiet, som havde tvunget dem til at sige det, påstår de nu. Det fremgår af retsudskrifterne.
Men de havde også lige set, hvad der var sket med Lars Almind.
Jeg kan huske, at jeg undrede mig over den der lille detalje med, at Lars Almind gik på toilettet lige før han døde. Hvorfor fortalte Peter det?
Det der toiletbesøg, det er sådan en ret ligegyldig oplysning, ikke?
Og så kommer han med den der bemærkning. Du lever ikke længe, Lars. Hvor kunne han vide det fra? Og hvorfor fortalte han ikke den historie til os, mens hans mikrofon var tændt?
Det første hele fra sydafrikansk politi får Peters kalender, at brikken falder på plads. Der, hvor hun kan se, at han er kommet gift i en mands øl i Lesotho i 2014.
7. november 2014. Øl. Et toffin må være for gammel.
Der tænkte jeg, det har han prøvet før. Hvordan skulle han ellers vide, at den der gift ikke længere virkede efter hensigten? Er der sgu mere til?
Peter fortalte mig, at han engang havde givet medicin til en af sine venner, fordi han ville se, hvor meget der skulle til. Vennen vidste ikke noget om det. Peter sagde, det havde fungeret efter hensigten. Jeg spurgte aldrig ind til det. Han sagde så mange ting.
Henrik Hyldig Nielsen var politiassistent og med til ransagningen af Rygård. Han husker tydeligt, at alle på stationen undrede sig over Lars Alminds pludselige død. I telefonen fortæller han også, at man faktisk indledte en drabsefterforskning.
Der er flere vidner, der bekræfter over for politiet at have set Lars Almind og Peter Frederiksen sammen på Gammel Olde Kro om aftenen den 6. februar 1992.
Men Lars Almind dør ikke på kroen, som Peter fortalte os. Han dør i sit eget hjem, efter at have haft besøg af en ukendt gæst om natten. Hans lig bliver obduceret, men ikke undersøgt for giftstoffer.
Politiet kunne simpelthen ikke forestille sig, at der var tale om et giftdrab. Så de lagde efterforskningen ned. Konklusionen var, at Lars Almind døde af hjertestop. Kun 37 år gammel.
Og så følger, hvad jeg i dag vil kalde en klassisk Frederiksen. Under retssagen om det store våbenfund på Rygård, forklarer Peter, at det må være Lars Almind, der har lagt de der våben på hans loft for at skade ham. Han vender simpelthen historien på hovedet.
Peter slipper med 20 dages hæfte.
Ja, det var jo kedeligt. De våben, de var jo væk. Så jeg måtte jo se at få fat på nogle nye våben. Og jeg havde jo forbindelserne rundt omkring med alle de der våbensamlere, så... Og jeg havde ret let adgang også til penge dengang i forbindelse med mit tjekkevirksomhed. Og der var også en del penge under bordet.
Peter Frederiksen indrømmer, han var i besiddelse af det ekstremt farlige bedøvelsesmiddel etofin.
Hvor har han etofinen fra? Det har vi aldrig fundet ud af.
Han har fortalt i retten, at han fik det fra en dansk dyrlæge.
Men han har i hvert fald ikke anskaffet sig den legalt. For det er kun dyrlæger, som må bruge den.
Jeg har set ham gå rundt med gevær. Altså, han var jo krybskytte i hele området her. Han tog alt, hvad der var. Højbjerg Hus, det ligger her, ikke? Og så er der marker omkring og golfbaner og sådan. Så hernede, der er et lille område, en lille skov. Meget, meget smuk og med en lille sø. Dernede, der fandt jeg et foderhus. Og et foderhus, det er altså sådan et tag. Og så er der sådan en gitter, hvor man kan lægge hø op. Det var blevet sat op derude. Men det er sgu da ham, der har sat det op, fordi så kunne han komme og skyde der. Og han har plaffet mange derovre. Og det ligger sådan helt for sig selv. Og så er Peter altså gået derop fra. Se, man kan ane Rygård derinde imellem træerne. Og så har han slæbt den hjem igennem græsset. Greenkeeperen, de sagde til mig, vi kunne se i det der dukvåde græs, at der er nogen, der har slæbt et dyr igennem. Og der var blod og alt muligt. Det er jo sket mange gange.
Så kan vi få det til hans CV-krybskytte.
Det er helt sikkert, hvis I ikke allerede har gjort det.
Vi talte tit om, at han ikke burde gå frit omkring. Men folk var bange for Peter. Han gik jo rundt med den der skarpladte pistol. Det værste var næsten, du kunne se på ham, at han ikke selv følte, at han gjorde noget forkert.
Han kan virke så venlig og imødekommende og charmerende på sin måde, ikke? Og så lige pludselig, så aner man ikke, hvor man har ham. Så kan han finde på de værste ting. Sådan et bagholdsangreb.
Sådan et bliver Jon Hald selv udsat for, da han starter sit eget firma. Et firma, som han, i Peters øjne, gav et forkert navn.
Jeg siger til min svoger, som jeg har firma sammen med, ved du hvad, jeg vil kalde mit firma Tækkemanden i Holte. Jeg skrev på alle mit brevpapir og også annoncer i avisen Tækkemanden i Holte. Om bagved, der havde jeg min blå Mercedes lastbil stående. Og den var fyldt med tækkerør. Og jeg kommer ud fredag og fro om morgenen og starter bilen. Og så kører jeg fra gården. Det er en stejl ned ad bakke. Der træder jeg på bremsen, og der er overhovedet ikke nogen effekt. Altså, jeg træder, den ryger lige i bunden, ikke? Og bilen fortsætter. Og jeg må jo styre mig ud af det, og så må jeg med håndbremsen få den bragt til ro. Og så tænker jeg, hvad er der galt med min bil? Jeg anede det, ikke? Nå, men så kørte jeg ved hjælp af håndbremsen, og meget langsomt, så kørte jeg ned til en mekaniker nede i Holte. Og så sagde mekanikeren, du har nogle fjender, fordi dine bremserør er blevet klippet over. De var klippet over alle sammen.
Gør du så noget efterfølgende?
Altså, intet. Til politiet? Intet. Jeg går ikke til politiet.
Hvorfor?
Fordi jeg er bange for ham. Altså, man kan jo risikere at blive skudt af sådan en mand. Altså, jeg skulle ikke have noget i klemme der, det er helt sikkert. Fordi at blive uvenner med ham, altså sådan rigtig uvenner, så er det jo, altså, så står man jo, så er man jo fredeløs.
Men det var jo et drabsforsøg, det gør jo, du gør jo.
Jo, det var det. Det var det. Altså, hvis jeg ikke havde været opmærksom der, så var jeg jo kørt i søen eller et eller andet. Det var et drabsforsøg. Det kan du roligt kalde det. Du kan føre det på Peters liste over drabsforsøg.
Det er svært at forklare, men Peter indgyder sådan en grundangst i en. Altså, hvis du går imod ham. Det er sådan en angst, som aldrig rigtig forsvinder igen.
Jeg har haft de mest grimme mareridt over den mand, og ligget søvnløs. Og så sidder vi nu her og laver den her serie, og så starter det hele forfra.
Jeg har også været bange for ham altid, det må jeg indrømme. Altid. Han er frygtindgydende. Altså, han er jo en hævngerrig natur, og han springer ikke over nogen steder. Han gennemfører sin hævn alle steder.
Han kan jo lyve og bestikke sig til hvad som helst. Få beviser til at forsvinde, få vidner ryddet af vejen, eller få vidner og ofre til at holde deres kæft.
Alle vidste, at han havde skåret Erik Jensens præsendinger i stykker og skåret dækkene op på hans bil. Og de vidste også, at han havde klippet mine bremserør.
Han var virkelig afstumpet. Han brændte en tækkemands sko af i Hørsholm, fordi han var sur på ham. En gang hjalp min onkel og jeg ham på et job, men så fik vi et andet job og sagde, at vi ikke kunne komme mere. Så smadrede han bare ruden på min onkels campingvogn og stjal værktøjerne.
I forrige afsnit fortalte vi om en dansk kvinde, som Peter forførte, og siden skamferede. Men der går mange andre kvinder rundt, som også har stødt sig på Peter.
Han var jo meget sexfixeret. Der kunne ikke gå en kvinde forbi uden han. Alt, hvad der kunne røre sig, hvad der kunne kryve og kravle, det.
Peter Frederiksen er til hård sex. Det kan jeg se i hans kalender. Kvinderne skal være underdanige, og det skal gøre ondt.
Han kom i en klub, der hed Det Sorte Selskab, og inviterede mig med derind. Men jeg takkede nej.
Det fortæller Christian Petersen. Det Sorte Selskab er en lukket klub i København for hardcore sadomasochister. Eller som der står på deres hjemmeside, en klub for medlemmer, der tænder på erotisk dominans. De, der fulgte retssagen mod Peter Madsen, ham som parterede Kim Wall i sin ubåd, vil måske huske, at han også kom i Det Sorte Selskab. Som jeg har lovet før, så vil vi vende tilbage til Peter Frederiksens mor, Renate.
Jeg ved, at Peters mor underviste Peter i, hvordan man undgik blødninger og infektioner, når man skar i kønsdele. Jeg var selv til stede.
Jordmoren med jordmortasken fyldt med medicin, sakse, skalpeller, nåle og tråd.
Min mor, hun var arbejdet som distriktsjordmor. Så min mor var jo ikke ret meget hjemme, fordi det var jo hjemmefødsler dengang, så hun var så kaldt ud om natten og sådan noget.
Kvinden, som oplevede Peters mors instruktioner, kalder vi Helene Jensen. Af hensyn til sit arbejde ønsker hun ikke at stå frem med eget navn og stemme. Så dette er en rekonstruktion.
Han var ond. Peter var 8 år ældre end mig, og når vi små piger satte os op på hestene, så stod han bag en busk og kastede sten på hestene, så de for afsted med os. Han sagde aldrig noget, men vi var bange for ham.
Alligevel ender Helene Jensen senere op med at have et usædvanligt forhold til Peter Frederiksen.
Han fortalte mig, at han kun havde været i seng med 2 kvinder i sit liv. Hans hustru og så mig.
Da Helene senere bliver gift med en anden, overbeviser Peter Frederiksen hende og manden om, at de skal lave en trekant.
Og så foreslog han, at vi skulle have en intim piercing for at cementere vores venskab. Vi skulle alle tre have en identisk ring i vores kønsdel. Det gik helt galt. Jeg fik en mega blødning, som ikke var til at stoppe.
Peter får hævet Helene og manden ind i sin Mercedes, og så kører de ud for at finde en læge. Det lykkes ikke.
Og der var blod ud over hele bagsædet. Så ringede han til sin mor. Mor, hvordan stopper vi den blødning? Så gav hun ham et kursus i at presse isklumper mod blødningen.
Da blødningen om siden er stoppet, kørte de op til Peters mor i Gamle Holte.
Renate talte i store bogstaver til Peter, og jeg fik nogle piller. Nogle uger efter viste Peter stolt en cavalier attaché-taske frem. Den var foret med skumindlæg, hvor der sad kanyler og skalpeller og sakse og andet stads. Hans mor skulle angiveligt have givet ham den og sagt, at når han nu absolut ville gøre de ting, så skulle det også foregå forsvarligt.
Vi tager op for at høre Peters mors version af sagen. Her finder vi ud af, hun er over 90 og stærkt demens.
Vi lover hende at hilse Peter i Sydafrika, og så kører vi afsted, efter at have opgivet at spørge hende om hendes søn og attaché-tasken.
I april 2006 flygter Peter Frederiksen fra Danmark. Politiet har lige renset gården i Tibirke, hvor han er flyttet til. For 5. gang finder de våben og sprængstoffer.
Jeg tog tilbage fra Sverige, og jeg fik købt en flybillet. Og en uge efter var jeg i Sydafrika. Og de blev jo ved med at spørge min kone om, hvor tror du, din mand er? Ja, det ved jeg ikke noget om. Han er forsvundet, simpelthen fra jordens overflade.
Politiet gik grundigt til værks. De fandt våben i stort set alle rum på gården. Ude i en lade opdagede de en kummefryser, som de kiggede ned i.
De der kummefryser og Peter, de går jo igen i hele den her historie, ikke? I 1996 fandt politiet 43 kilo sprængstof i hans fryser på Rygård.
Jeg opbevarede min fryser, fordi det måtte ikke svede. Så tog de jo altså også min sprængstoftilladelse.
I 2006 fandt de et æren, en blokhælk og en rovfugl. Så det var lidt mere uskyldigt.
Vi har fået aktindsigt i en kosterliste med de 609 genstande, som politiet beslaglagde for Peter Frederiksens hjem i Tibirke i 2006. Koster nummer 160A skiller sig ud. Der står pornografiske billeder, visende omskæring af kvinde samt afskåret skamlæbe. Kriminalbetjent Claus Madsen fra Nordsjællands Politi var med til ransagningen i Tibirke i 2006. Men han husker ikke billederne af en omskåren kvinde og en afskåret kønslæbe.
Jeg var bare målløs. Hvorfor reagerede dansk politi ikke på det fund? Politiet kunne jo have stoppet Peter i hans skamferingsår, jeg allerede der i 2006.
Hvis han var blevet stoppet dengang, ville mange kvinder stadig have haft deres kønsdel. Og Titi, moren til hans 2 sønner i Afrika, ville have været i live i dag. Peter Frederiksen får ikke mulighed for at høre denne podcast. Kriminalforsorgen i Sydafrika tillader ikke de indsatte at læse, se eller lytte til materiale, der omhandler deres egne forbrydelser. Vi har, via Peter Frederiksens advokat, forelagt ham de påstande, der fremsættes om ham i denne serie. Trods adskillige rykkere er han ikke vendt tilbage. I næste og sidste afsnit kommer Helles og min væg i vores soveværelse fyldt med gule sedler og fotografier. Pludselig helt uventet. Det at spille en stor og bizar rolle i retssagen mod Peter Frederiksen. Denne podcast er tilrettelagt af os, Helle Maj og Jørgen Stjerneklar. Jørgen Ravn læste citaterne fra Peter Frederiksens dagbøger. Nana Mogensen læste Helene Jensens udsagn. Torben Brandt har produceret.